habeen wanaagsan dhageystayaalkuna soo dhawaada laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. ramadaan kariim dhageystayaal, waa jimce 17ka bisha March ee sanadka 2023. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. Afrikada bari saacaddu waa 7:00 fiidnimo, idaaxadda fiidnimona waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Sahre Ciidla Nuur. qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeennan caawa iyo dunidana waxaa ka mid ah falanqayn iyo warbixin la xidhiidha madaxweynihii hore ee dalkan Maraykanka Donald Trump oo lagu soo oogay dacwado ka dhan ah, kaasi oo noqonaya madaxweynihii ugu horreeyey ee si toosa loo sheego in dacwadahaasi lagu qaadi karo.
Waxaad moodaa ciddii si caadiya u fiirisahay inay su-aal ka keeni karto shacabka Maraykankuna ay u bilay inay su-aal ka keenaan waqtiga lala fiirsaday arrinta. Maxaa hadda keenay? Wax intaa soo socday markuu madaxweynuhu isu soo taagay baa hadda arrinta loo baarbaaray. Waxaa kaloo wax xusid mudan, ninkii xeer ilaaliyay isaga ka horreeyey, ninkii ka horreeyey arrinta meel buu iska dhigay.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ku saabsan doorashooyinka Puntland.
haa waa la saxay, waxna waxay jireen dhinaca siibad, waxna waxay jireen dhinaca xukuumadda, laakiin waxaa jiray qodobo u baahan si wadajir maca ururadu inay qayb ka yihiin oo laysla socod
waa laga soo gudbay kulanka hadda ugu dambeeyey oo aan ku mudaynaynay maalinta doorashada 8 ka mid a ururada waafaqiyeen.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. intaasi oo dhanse ka hor warkii dunida. madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ayaa lagu soo oogay dacwado faldembiyeedyo isbiirkan oo ay ka mid yihiin in uu lacag siiyey haweenay kuwa jirkooda ka ganacsada ah iyo sidoo kale eedeymo la xidhiidha doorashadii sanadkii 2020 lagaga guuleystay iyo warqado sir ah oo uu hore u sii qaatay markii uu dhammaaday muddo xileedkiisu. garyaqaanka gaarka ah ee arrintiisa loo xil saaray Jack Smith oo ay weheelinayaan dhowr xeer ilaaliyo oo kale ayaa ku guda jira 2 baadhisood oo baaxad weyn. dacwadaha kale ee Trump loo haysto waxaa ka mida dhiirigelintii uu siiyey taageerayaashiisa xoogga ku galay aqalka Capitol Hill ee Kongareska Maraykanka 6 bishii January sanadkii 2021, isagoo adeegsanayay erayo dadka dhiirigelinaya inay u dagaalamaan si aan gabasho iyo tulaale lahayn. taageerayaashaasi oo isku dayayay inay xubnaha Kongareska ka hor joogsadaan ansixinta natiijadii doorashada ee Biden uu ku guuleystay sanadkaasi. Trump ayaa sheegay inuu u taagan yahay tartanka doorashada madaxtinimada ee sanadka soo socda ee 2024, waxaanu isku dayayaa inuu aqalka cad dib u hanto, hase ahaatee ee mustaqbalkiisa siyaasadeed waxaa ku gadaaman baadhistaano dacwadeed oo dhowra kuwaasi oo keeni kara eedeymo dheeraada in lagu soo helo, iyadoo ay suurtagal tahay sidoo kale in wax dembiya lagu waayo. ugu yaraan 10 qof oo shaqaale ah ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadooda la xaqiijiyey kadib markii uu ku soo dumay god laga qodo dahabka oo ku yaalay waqooyiga dalka Suudaan, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee dalkaasi. wakaaladda wararka Suudaan ee magaceeda loo soo gaabiyo Suna ayaa sheegtay in shaqaaluhu ay dhinteen kadib markii saqafka sare amaba xagga korka ee godkaasi dahabka laga qodo, godkaasi oo loogu magacaabo Jabal al-Ahmar oo u dhow xadka dalka Masar iyo Suudaan ay wadaagaan Khamiistii shalay, iyadoo shaqaale badanna ilaa haatan la la'yahay geeri iyo nolol waxa ay ku sugan yihiin. sanadkii 2021 ayaa 30 qof ay ku dhinteen kadib markii uu soo dumay god sidan oo kale ah oo dahabka iyo macdanta laga qodo oo ku yaala galbeedka dalkaasi Suudaan. intaasi dhegeysteel waxaan ku soo koobaynaa warkii dunida. wanaagsan akhyaartan dhageysanaysay halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington aynu ku bilownay madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka ahna musharax u tartamaya doorashada mar kale inuu hoggaamiyo dalka Mareykanka ayaa xeer beegtay fadhigoodu yahay gobolka New York ee dalka Mareykanku ay ku soo ogeen dacwado isaga ka dhana Mike O'Sullivan oo VOA ka tirsan ayaa warbixintan ku eegaya sidii looga falceliyay talaabadaasi aan hore loo arag ee ka dhanka ah madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump waa kan Maxamed Cabdi Xasan oo ino soo jeedinaya
warka la xiriira in dacwado lagu soo oogayo Donald Trump madaxweynihii hore ee Mareykanka ayaa soo baxay galankii dambe ee qamaysti shalay xirbeegtii fadhigoodu yahay gobolka New York ee dalka Mareykanka ayaa go'aamiyay in dacwado lagu soo oogi karo Haakimka maxkamadda degmada Manhattan ee New York, Alvin Bragg, ayaa eedahan u soo jeediyay Trump, inkastoo aan si faahfaahsan weli loo shaacin tafaasiisha la xiriirta eedahan. Go'aanka dacwad oogis lagu muxusin weerarkii bishii January ee sanadkii 2020-kii ay taageerayaasha Donald Trump ku qaadeen dhismaha aqalka Kongreeska ee magaalada Washington, rabshadahaas oo baaristooda weli ay ku socoto Trump. Laakiin waxaa lagu sheegay eedahan in qayb ay ka tahay laaluush uu siiyay Stormy Daniels oo ah haweeney kamid ah kuwa jirkooda ka ganacsada taasoo horey ugu dacwootay in Trump uu lacag ku siiyay inaysan ka hadal arrin dhexmartay. Nimaa Raxmaani oo horey u soo noqday dacwad ooga federaal ah ayaa qaba in dunida ay markhaati ka noqonayso.
This is the first time a former president has been charged with a crime.
Waa markii ugu horeysay oo madaxweyne hore sidan dambiyo loogu oogo.
Trump waxa uu mar kale u baratamayaa madaxtinimada doorashada dalkan ka qabsoomaysa sanadka 2024-ka. Fariin uu soo dhigay internetka ayuu ugu yeeray go'aanka xeerbeegtida mid siyaasadi ay ka dambeyso oo lagu faragelinayo doorashadaasi. Mark Funk oo ka mid ah dadka deggan magaalada Dallas ee gobolka Texas ayaa ku raacsan Trump in arrintani ay tahay tallaabo ay dabada ka riixayaan wuxuu ugu yeeray cadowga Trump.
Way isku dayayaan inay ka dhigaan in u muuqdo mid aan taageerahaysan oo dadku aanay jeclayn. Waxaa muuqata inay daba socdeen tan iyo markii ugu horreysay ee doorashada uu ku guuleystay.
Haweeney reer New York oo la yiraahdo Jennifer Cabana ayaa iyada soo dhaweysay dacwad oogistan.
It's news that the whole nation and the whole world was waiting for what was going to happen with this case. I think if it's just the
second to serve, it doesn't matter. In waxa kiiskani ku dambeynaya ay tahay war dalka oo dhan iyo dunida oo dhan ay sugayeen. Cadaaladu waa in la fuliyaa iyadoo aan loo eegaynin cidda lagu fulinayo.
Sherry Babich Jeffe oo ka faalloota arrimaha siyaasadda ayaa qabta in talaabadan ay qaadeen dacwad oogayaasha dimuqraadiyiinta laga yaabo inay ka caawiso Trump in taageeradiisa ay sii xoojiso. Adama Bitri uu doonayo in xisbigiisa jamhuuriga ay u magacaabaan musharaxooda.
And they will be angry. And they will not accept the indictment. And it's still early.
Taageerayaashiisu way xaroonayaan, mana aqbalayaan dacwad oogistan. Waana goor hore, laakiin haddii caradaasi ay sii socoto ilaa iyo doorashooyinka xisbiyada dhexdooda iyo isreebreebka, way soo baxayaan. Waxaana laga yaabaa inay u xodeeyaan si aan hore loo arag.
Sheer waxay leedahay sidaas ay tahay, haddana dacwad oogistan waa mid dhaawac u geysanaysa Trump doorashada guud ee dalkan, oo uu ku weyn karo codadka codbixiyaasha dhexdhexaadka ah. Waxay intaasi ku dartay in arrintan sidoo kale ay barmadow ku tahay qaranka Mareykanka.
What it means to the country and what it means to the office of the president.
Marka la eego waxay u dhigan tahay wadanka iyo waxay uga dhigan tahay xafiiska madaxweynaha dhinacna guul mu gaarin.
Sida ay qabaan qubarada dastuurka Mareykanka, dacwadan ma aha mid ka hor istaagaysa Trump inuu madaxweynnimo u ordo. Xitaa haddii la xukumo, kama hor istaagayso inuu xafiiska qabto haddii uu doorashada ku guuleysto.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Xasan oo inoo soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA Mike O'Sullivan oo inoo diyaariyay. Halkaas kala socotaan waa Washington. Dhinaca kale haddaba sidaasi aad maqlayseen weli ma cadda xogta dhabta ah ee ku qoran dokumentiyada dacwada Trump balse sida ay baahiyeen inta badan warbaahinta waaweyn ee Mareykanka iyo wakaaladaha wararka ee dunida. Madaxweynihii hore ayaa loo haystaa laba dembi oo waaweyn oo midkood uu yahay inuu lacag laaluush siiyay haweeney kuwa jirkooda ka ganacsan. Sada iyo waliba rabshadihii dhacay kadib markii sanadkii 2020-kii lagaga guuleystay doorashadii November taasi beddelkeedana ay taageerayaashiisa oo xareysan galeen aqalka Congresska Mareykanka ee magaalada Washington. Haddaba dacwadahan iyo waxa ay sharci ahaan ka dhigan yihiin, Maxamed Cabdi Xasan ayaa ka wareystay garyaqaan Cabdi Waaxid Qalinle oo ka mid ah sharciyaqaanada Soomaalida ee ka howlgala gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Ugu horreynta waxa uu weydiiyey nooca ay tahay dacwadan Donald Trump.
Waa maasanta adiga iyo dhegeystayaashaadu. Sideedaba marka qof la eedeynayo dalkan Mareykanka qaabab kala duwan baa loo eedeeyaa. Indictmentku waa eed rasmiya weeye. Eedayntu markaa waxay marmarka qaarkood ka soo baxdaa xeer ilaaliyaha lafti oo dokumenti la yiraahdo eedda rasmiga ah ee xeer ilaaliyuhu uu qoro, oo marka ay ku qoran tahay qodobada qofkaas eedeysanaha lagu eedeynayo oo uu xeer ilaaliyuhu saxiixo ayaa jirta prosecutorku. Taas waxa la yidhaahdaa charging document oo waa dokumentiga eedeynta ah. Waa midda caadiga ah ee maxkamaduhu ay u badan yihiin. Marmarka qaarkood haddii xeer ilaalintu aanay isku hubin cadeymo ku filan inay haystaan, waxay jecel yihiin inay isugu yeeraan xeer beegti. Xeer beegtidaasa waxay hor dhigaan cadeymaha ay hayaan, waxay ka codsadaan xeer beegtidaasi inay go-aan ka gaadho in meeshaas faldembiyeed uu ka dhacay iyo in kale. Xeer beegtidu aad bay u dhegaysataa markaas xeer ilaalinta. Garsoorana kama soo qayb galo. Inta badan waxa iska maamusha arintaas xeer ilaalinta. Kadib markay dhegaystaan cadeymaha la hor dhigay, waa waxay u codeeyaan in faldembiyeed uu dhacay iyo in kale. Haddii ay isku raacaan inuu faldembiyeed dhacay dhammaantood, way saxiixaan, waxaana soo baxa dokumentka loo yaqaan indictment oo ah eed rasmiya oo ka soo baxday xeer beegti. Marka indictmentigu xeer beegti ee ka soo baxdaa, charging documentka kale ama eedda rasmiga ee caadigiina waxay ka soo baxdaa xeer ilaalinta. Laakiin xagga sharci ahaan waa isla meeshii waa eed rasmiya oo sheegaysa qodobada uu qofku ku eedeysan yahay.
Marka meeshay ka soo baxdo unbaa kala duwan. Waa maasanta. Waa gartay. Marka muxuu ku eedeysan yahay gaar ahaan hadaan fiirino dacwada lagu soo oogay Trump, hadaan fiirino muxuu ku eedeysan yahay madaxweynaha?
Ilaa hadda lama oga. Waxaa jira marka eedahan oo kale ay ka soo baxaan xeer beegtida, inta badan under seal baa laga dhigaa, oo under sealku waxa marka in la xiro oo aan la tusin dad ilaa uu xeer ilaalintu ay dareento in lala wadaago dad. Qodobo ilaa dhowr iyo soddon faldembiyeed ayaa la sheegaya in lagu eedeeyey, oo sida ay warbaahintu hadda soo tabinayso, maadaama aanay jirin wax rasmi oo soo baxay, wararka warbaahintu ay soo tabinayso runtii salka ku haya lacag intii uu socday ololihiisii 2016 uu u gudbiyey gabar ay xiriir lahaan jireen oo uu ka cabsanayay inay arinta ololihiisa ay waxyeelo u keento, uu ku aamusiinayay lacag uu ku aamusiinayo oo ku laaluushayay ayaa la sheegayaa inay salka ku hayso. Laakiin ilaa hadda ma cadda arrintaasi, se waa arrin baaritaankeedu ilaa 2016 uu soo socdo. Marka waa musuq maasuq maaliyadeed weeye, oo ah in lacag uu si sharci darro ah u siiyey qof si uu uga hor istaago inay wax ka sheegto. Arrintaasoo markaa loo arkayo inay tahay arrin ka hor uu beenna ka sheegay, sababta uu u siiyeyna uu been ka sheegay, sida ilaa hadda la tibaaxayo. Laakiin waa ka warsugaynaa faahfaahinta eedda.
Waa maasanta. Marka sharciyan xor miyuu sii ahaanayaa madaxweyne Trump, madaxweynihii hore dalkan Mareykanka, mase sii wadi karaa in ololihiisii doorashada uu qeybtiisa ka sii qaato?
Wax u diiday inuu ololihiisii wada ilaa hadda ma jirto. Mareykanka qofka marka la eedeeyo, eedda macnaheedu maaha inuu dembiile yahay. Qofku waa bilaa dembi ilaa lagu cadeeyo oo arrintaasi inta maxkamad la gaaro la dhageysto, cadeymaha lasoo bandhigo, lagu helo dembigii oo dhammaystiran. Ilaa intaa laga gaarayo ololihiisa uu wadan karaa. Waxaa kaloo imaanaya in hadda la marsiin doono qorshihii ama proceskii caadiga ahaa oo ah in looga yeero maxkamadda, fara laga qaado oo fara laga dhigo, sawir laga qaado, la marsiiyo waxa bookingka loo yaqaano, ama in qofkaasi rasmiya loo xiro oo gacanta dowladda lasoo geliyo, kadibna la sii daayo markaa haddii damaanad lagu sii daynayo iyo haddii iskii loo sii daynayo. Waxaan qiyaasayaa maadaama uu yahay nin caana oo looga cabsan in dalka ka cararo, wax damaanadna inaan laga digi doonin oo sidiisa loo sii dayn doono, lana siin doono taariikh cusub ama ballan cusub oo maxkamadeed uu kusoo laabto.
Waa gartay. Cabdi waxa sidaa sheegtay, arrinta ma saameynayso ololihiisii doorashada, laakiin waxaa jira hadalhayn badan oo la xiriirta in dastuurka aanay meelna kaga qorayn in xitaa haddii lagu helo dembigan madaxweyne uu noqon karo oo xafiiska madaxweynaha laga celin karin. Arrintaa ma jirtaa?
waxay ku xiran tahay mar labaad dambiga lagu helo qofka ayay ku xiran tahay, laakiin guud ahaan ilaa hadda wax sida la sheegayo dambiyadan lagu eedeynayo wax ka hor istaagin madaxweynaha noqday ma jiraan. arrinta meesha ku jirtaasa waxay tahay oo in la cadeeyo u baahan saameyn way yeelanaysaa, saameynta yeelanaysaa saameyn sharciga way noqonaysaa. oo de waxaa laga yaabaa haddii lagu helo inuu xabsi galo, dambiyada hadda la sheegayo waa lagu eedeynayaa la leeyahay waa dambiyada felaniga loo yaqaano. felaniguna waa dembi keena xabsi hal sano iyo ka badan. fili maayo inuu Trump xabsi gali doono oo waxay u badan tahay in heshiisye iyo wadaxaajood lagu dhamayn doono, laakiin haddii la raaco qodobada sharciga ah felani haddii lagu helo way dhici kartaa inuu xabsi galo. sidoo kale siyaasad ahaana dee waxa weeye laba dhinacba way noqon kartaa in ay wiiqdo oo dee qof dembi iyo maxkamad ay ku socoto dembi lagu soo oogay waa laga yaabaa dad badan inuu cod ku waayo. sidoo kale waxaa laga yaabaa dadka isaga aadka u taageersanay inay sii xamaasoodaan oo u siyaasad ahaan aad iyo aad taageero ugu helo, sida hadda muuqata ilaa hadda ayay u badan tahay oo uu ku isaga taageersanaa ay u arkaan inay tahay eedan lasoo jeediyey, eed siyaasadaysan oo dhinac ka raran oo wax faa'iido qarankan ugu jirtahay aanay jirin. runtiina markaad eegto kaysaska ama baaritaanada ku socda madaxweynihii hore Trump, arrintani arrinta ugu daciifsan ee runtii wax macno weyn samaynaysaa aanay jirin. dee waa la dhihi karaa qofka qof walba qof sharciga ka weyni ma jiro waa la odhan karaa, laakiin runtii wax 16-kii dhacay 2016-kii oo aan ammaanka qaranka dhib ku ahayn cid ka cabanaysoo badani aanay jirin in hadda khalkhal lagu geliyo olola siyaasadeed maadaama uu madaxweynihii hore isu taagay hadda inuu haddana mar labaad uu rabo inuu tartamo. waxaad moodaa shacabka Mareykanku arrintaasi inaanay u adeeg wax muhiima oo waqtiga looga dhumiyo dalka.
ugu dambeyntii dacwadan saan la soconno waxay soo bilaabatay sida carabku dhufatay 2016-kii, shan sano ayaa kasoo wareegtay intii uu xilka hayay, way adkeed in dacwad noocan lagu qaado. hadda 2 sano iyo dheeraad ayaa laga joogaa inta uu aqalka cad moogyahay madaxweyne Trump. marka ma ku doodi karaa in lala sugtay dacwadan marka uu xilka ka dego oo dacwad ogayaashu ay la soo daaheen?
xaq buu leeyahay inuu saas ku andacoodo. siyaasad ahaanna waad moodaa ninkan hadda soo oogay xeer ilaalinta ah kusoo oogay hawshani waxyaabuu ololaha doorashada laftiisa ku galay baa waxay ka mid ahayd haddii la doorto inaanu ka waaban doodin inuu Trump dacwad kusoo oogo. marka waa wuxuu kaambeynkaba ku galay oo ay ahaayeen dalka Mareykanka xeer ilaaliyayaasha inta badan waa la doortaa oo waxay galaan olola kaambeynay galaan. marka ninkan sidaas hadda ka hor warkaasaa laga hayay oo uu ku kaambeyn gareeyey. marka talabaad madaxweynuhu waa hadda qofka ugu sarreeya xagga oo hogaaminaya ololaha dhinaca xisbiga jamhuuriga ee republikaanka. marka waa la odhan karaa in lala fiirsaday oo la rabo in lagu wiiqo. maxaa arrintaa ka jira dhab ahaan boqolkiiba boqol lama garan karo, laakiin runtii waxaad moodaa ciddii si caadiya u fiirisaay inay su-aal ka keeni karto shacabka Mareykankuna ay u badan inay su-aal ka keenaan waqtiga lala fiirsaday arrintan. maxaa hadda keenay wax intaa soo socday ma markuu madaxweyne isu soo taagay baa hadda arrinta loo baarbaaray? waxaa kaloo waxa xusid mudan ninkii xeer ilaaliyihii isaga ka horreeyey ninkan ka horreeyey arrinta meel buu iska dhigay oo kumu dhiiranin inuu kusoo oogo isagoo markaa madaxweyne ahaa. marka Trump waxyaabo badan oo lagu eedeyn karaa way jiraan, qaladaad fara badan oo aad iyo aad loogu aanaynayo, laakiin middaani waxaad moodaa inay ahayd ta ugu daciifsan hase ahaatee dalkii hadda khalkhal weyn oo siyaasadeed baa u galaya. isaguna waa nin lagu yaqaan isdifaaca iyo runtii propaganda inuu ka faafiyo arrimahan oo isaga laftiisu uu difaac weyn galo. marka waan ka warsugaynaa.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay Cabdiwaaxid waqtigaaga siisay.
aad iyo aad.
kaasi wuxuu ahaa Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo ah garyaqaan degan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. wuxuu khadka telefoonka ugu waramay Maxamed Colaad Xasan. halkaad ka dhagaysanaysaan waa VOA Washington. haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaynoo haya Nuux Muuse Birjeeb.
kuwanta wacano wanaagsan kusoo dhawaada waa barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. waxaana ku faaqidi doonaa doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan deegaanada Puntland ee soo wajahan. Waxay ugu martay ah Cabdirasaaq Axmed Saciid, gudoomiyaha guddiga kumeelgaarka doorashooyinka Puntland, Maxamed Axmed Xasan, Maxamed Mucaarad oo ka tirsan ur-siyaasadeedka Ifriya, iyo Cabdiqaadir Maxamed Warsame oo ka mid ah bulshada rayidka Puntland. Gudoomiyaha, haddaan ku hormarno, waxaad sheegteen in doorashada ay dhacayso hal maalin guud ahaan deegaanada liska diiwaangeliyey oo aada u baaxad weyn 25 May. Qorshuhiina muxuu yahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa maasantaha nuux. Qorshahayagu waxa uu yahay in aan sida la sheegay maalinta 25 May ama May aan qabanno doorashooyinka golayaasha deegaanka, kana qabanno dhammaan degmooyinka Puntland ee dadku iska diiwaangeliyeen, farsamo ahaan iyo logistic ahaan iyo qorshe ahaanna waa ay dhammaystiran tahay. Xilligaas ayaana noo qorshaysay inaan qabanno, waana u diyaarsan.
Dhinacyada kala duwan soo arkaan aan ku hormaro.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Marka hore aad baad mahadsan tahay nuuf iyo fiyoyadaba. Sax weeye, markaan su-aasha u imaado, 25 May ururada siyaasaddu waxay qeyb ka ahaayeen talada ururka guddiga doorashadu uu ku tala weydiiyey ama ka tala weydiiyey muddada loo qoondaynayo inay noqonayso doorashadu dhacayso. Waxaanu qaadanay shirar aanu ku falanqaynayno arrintaa. Marka ugu dambeyn, majoritiga ururada siyaasaddu waxay ogolaadeen in muddada 25 May ay tahay muddo lagama maarmaan ay tahay in doorashadu ku qabsoonto. Guddiguna maadaama uu yiri farsamo ahaan diyaar baanu nahay, saasay ku aqbaleen. Inkastoo ay dareensan yihiin waqtiga inuu yahay waqti muddo yaroo gaaban, laakiin waxay qaateen in dadaalka ay la yimaadaan ay kuna shaqeeyaan waqtigaa loo qabtay.
Marka miyihiin ururada urura xilligaasi ku diyaar garoobi kara? Oo
haa, olayaashana way ku filan tahay. Maxay tahay xubnihii murafixiinta waa lagu keeri karaa. Asal ahaan waxaanu aaminsanahay dowlada Soomaaliya waa deadlineers, waxay aada muddada gaaban ugu shaqeeyaan ama u jecel yihiin inay la kulmaan ama muddada ku qabtaan shaqada loogu talagalay. Anagoo kalsooni ku qabna tabartayada iyo abaabulka bulshada, bulshada lafteeda abaabulan, waxaanu aaminsanahay haa inaan muddada ku qaban karo.
Mar walba waxaan ka tarjumaynaa waa dareenka bulshada. Runtii ilaa maanta hawshu meesha ay soo gaartay doorashadu meel fiican bay maraysaa. Runtii tibek waxa weeye door fiican bay halkaa ka qaadata, laakiin waxaan isweydiineynaa 16 cashuur sida su-aasha u dhigtayba, hawsha taala iyo muddadaas misbuuxin karaan mismaaj garayn karaan? Waxaanu isleenahay howl badan baa taala runtii. Markaan dareenka bulshada aanu fiirinana, dadku wax badan oo waxaa jira ka guuxaya maxay ahayd su-aalo ah, su-aalahaasna in laga shaafiyo ayay u baahan yihiin. Anagu ka bulsharayad ahaan danayayaasha aanu ka mid nahay barnaamijkan doorashada, ururada siyaasadda, tibeek, intaba waxaa weeye wadatashi iyo talo ayaa naga dhexaysa iyo shaqo. Dadku waxay u baahan yihiin in laga shaafiyo isbedelada habraacyada iyo hawshu halka ay maraysa iyo sida wax u socdaan, in laga shaafiyo u baahan yihiin. Taa waxaanu isleenahay waxbaa qabi ah, waana arrin farsamo, runtii ma aan arrin weyn.
Gudoomiye, arrinta Cabdiqaadirka ugu horeyso taa fikirkeeda wacyiga dadka yay tahay yaa u xilsaarnaa ama ay tahay qaybteeda inay arrintaasi ay xaliso?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadirna, waa mahadsan yahay. Waxay tahay waa mas-uuliyad wadareed in umadda wacyigeeda kor loo qaado. Waxaa mas-uuliyaddaas ay saaran tahay guddiga, waxay saaran tahay ururada siyaasadda, waxay saaran tahay dowladda, waxay saaran tahay bulshada rayidka. Waana run muhiimad bay leedahay in dadka la wacyigeliyo,
مددي يعني شقد سوتينا وان ودني وننا ودني انتي تبرتنا حدنا وحن سلي هاي مددا دمن ورضونا دي كامبين بلارم بسمين دونا او كامبينكا صحرا اوفيشيالكا مد بيل كو دو افريلاتن اشرا يو سولا او دورشدا كور ريس الى ما انت دورشدا افريلات ساع كور كي افتن سيده ساع كور بسو غبا غبا تاس وامد او فدا دوين كاياري لكن مد كاله او مدنيا او خبرشدي مدنيا اي نو لو باهي يدو سوو دياري دنا تكنولوجيا لوغا فايديستو واي جلنتا مدو يا دو ديوان جلنت سوتو خان سمين حرم ليرادو حرمتو ايتانكا يي هاغيد دوينها كول سنتر حرمتاس الى بقول يكونتون كون بي انتي ديوان جلنتو او قف او موادنينا بي حكسيس حدا waxay ka shaqeynaysaa xaruntaas ugu dib u leeyahay anagu la kaashanayna sidoo kale hay'adaha warba isgaarsiinta waxa hadda lagu rajaynayaa 400 iyo siyaasada kun ee muwaadiniinta ee diwaan gashanba waxaan haynaa nambaradooda gaarka ah 400 iyo kun ka kun baa si joogta ayaa loo xiriir doonaa waxaan la jeedaa joogta waxaan la jeedaa in markii shaqo ay rabo shaqo muhiim ah inay qabsoontoba in fariin la wadaago
gudoomiye doorashooyinkii dhacay intaad ka bixin tijaabadaha ma jiraan caqabado iyo arimo laga bartay oo xal u noqon kara tan soo socota hooyo
aad iyo aad waxyaabo badan baa laga bartay xaruntaan hadda ku sheegayo oo dadka saa looga wacyigelinayo oo macluumaadka inta laga helayo waxay ka mid ahayd wacyigelinta hoosaysa waxyaabaha laga bartay waxa ka mid ahaa astaamaha iyo sumadaha ay ururadu ku tartamayeen marka la codeynayo codal badan baa qaldamay oo ahaa loogada caadiga ah ee ururka hadda waan bedelay waxaan ku bedelay waqti kasta oo codayn waxa ku oolaan doonta urur walba waxa loo diray inuu astaan gaar ah samaysto oo waliba kuwa dadka u dhameey ay fahmi karaan xataa dadka reer guuraaga marka urur walba wuxuu samaystay astaan gaar ah farastide geelde waxa way dhirde caana waxyaabaha macluumaadka caanka dadka Soomaalida ay wada yaqaaniin kuwa ayaana waqti codaynta lagu soo daadi karaa waxa kamida waxyaabaha laga faa'iideystay ee waagi hore caqabad farabadan baa jiray xataa xilliga diwaan gelinta la sameeyay caqabadu aad u farabadnaa marba xataa istaag taageysi dhinaca operationska tipek waxa laga bartay khibrad farabadan waana loo diyaar garoobay waana tan fudud si hadda in 400 oo kun oo qof iyo siyaasadahaas si fudud oo smooth ee maarata ilaa 3 kun oo qof dad gaaray ay shaqeynayeen boqolaal gaadiid ay shaqeynayeen tiknoolajiyadaas oo waddanka ku cusub oo biometric system oo koronto u baahan maaragtay intaasoo degaan buntulaan inta ay la'eg tahay min saaxo ilaa raas axsayf ee laga shaqeynayo xagga kale ee sida sanaad marka shaqadaas oo dhan waxaan isleeyahay khibrad fara badan oo laga bartay saddexdii degmo iyo diyaar garow farsamo badan oo la sameeyay ayaa saamaxay marka kuwaas oo dhan waxyaabi laga bartay
dhanka ururada kale markaan u soo laabto waxaa jirtay tabasha jirtay inkastoo xukuumadu ay sheegtay inay in badan xalisay balse weli waxaa muuqatay in ururada qaarkood ay wax tabanayaan oo aan laga shaafin
haa bismillaahi raxmaani raxiim way jirtay in ururadu si guud ay qabeen tabashooyin fara badan oo ku gadaamin doorashada si guud 13 qodob bay ku soo koobeen wixii ay tabanayeen ururada siyaasadda markaa todoba ay ka mid yihiin kuwa hadda doorashada tabashada ka qaba ayaa soo gudbiyay 13 qodob oo ay isku waafaqeen inay yihiin haddii 13 qodob la saxo oo xukuumadda iyo cid kastoo ay qusayso ay saxdo hagaajiso inay doorashada geli karaan 13 qodob fadhiyo fara badan baan waxaan la yeelanay ganacyada ay qusayso ay ka mid tahay guddiga tibak ka mid yahay xukuumadda oo madaxweynuhu ugu sarreeyo qodobadii majority-goodi waa la xaliyey laakiin tabashooyinkii iyo qodobadii qaar waxaa jira duruufaha guud oo ka sarreeya awoodaha marka hay'adihii aan filaynay inay qaban karaan ay ka mid ahayd xukuumaddu aanay qaban karin waxaa ka mid ahaa qodobada 13 qodobo sharci ah oo u baahan in loo celiyo golaha wakiilada golaha wakiiladu fadhigiisa xilliga uu xirmayey fadhigiisa soo socdana ka hor baa qorshu ah in doorashadu qabsoonto 2 qodob bay ururadii majority-goodii uga tageen duruufta iyagoo qiimeynaya qodobka koowaad wuxuu ahaa qodobkii ka hadlayay xisbiyada in la badiyo qodobkaas qodob dastuuriya weeye dastuurka waxaa ku qoran in 3 xisbi ay soo baxdo ee qodobka labaad wuxuu ahaa in golayaasha deegaanka nambarkooda ama tiradooda la yareeyo labada qodob waxaa looga tagay laba qodob oo sharci iyo xeer ah oo u baahan in baarlamaanka iyo golaha wakiilada lagula noqdo ee saasan uga tagnay waxaanuna isku waafaqnay isla garanaynaa mustaqbalka labada qodob ee laba qodob oo furan oo xilligeeda wax laga qaban doono laakiin waxa soo baxday 13kii qodob marka 21 ka mid ah xaliyi laba urur siyaasadeed ama saddex urur siyaasadeed ba oo mid ba qaybsana ayaa waxay tabasho ka keeneen ka baxsan 13kii qodob aan isku soo waafaqnay diidmadooda ka hor marka arin dhacdo ajiiba oo taariikhi ah baan dhacday 13kii qodob markaan majority-goodii isla soo waafaqnay isla soo garanay meesha ay ku dhamaanayaan madaxweynaha waxaanu isla nimid Tibak waxaanu isla mudaynay oo isku waafaqnay anagoo Tibak xarunteeda fadhina muddada diiwaangelintu ay dhacayso halka looma kala maqanay 9 ururba waxay goobjoog markaa ka ahaayeen in muddada diiwaangelinta la wada qabto misna kadib waxa dhacday in ururada siyaasadda saddexda aan ku sheegay markii hore tabashada qabay ay dib uga noqdeen ogolaanshahoodii ama heshiiskii ahaa in muddada diiwaangelinta xilliga laga dhigo oo ay dalbadeen in la sii dib dhigo muddada anagu markaa fahmahaan ururadayadii doorashada inay qabsoonto diiwaangelintuna inay qabsoonto rabay waxaanu u fahmay in ururadaasi aanay gabi ahaanba doonayn in doorashadu qabsoonto waayo tabashooyinkoodii waxna waa la xaliyay waxna waa laga wada hadlay oo suurtagalnimadooda baa la isla meel dhigay marka aragtida saxda oo meesha imanaysay waxay ahayd ururadaasi ma doonayn dibdhig doorasho ama dibdhig diiwaangelin waxay doonayeen joojin in la joojiyo
marka maxamed waxa leedahay annagu waa ku qanacsannahay arintan
anagu ururada waa ku qanacsannahay 13 qodob runtii in la keeno oo ay ururadu isku soo raacaan wax sahlan maahay
marka qodobadan kale aad sheegteen inay xukuumadda isku afkarateen sida ahayd ma u fuleen
waa su'aal muhiim ah qodobada majority-goodii waxay ahaayeen wax la saxayo oo sixid u baahan haa waa la saxay waxna waxay jireen dhinaca Tibak waxna waxay jireen dhinaca xukuumadda laakiin waxaa jiray qodobo u baahan si wadajir ah maca ururadu inay qayb ka yihiin oo laisla soxo tusaale ahaan qodobada aan fulin waxaa ka mid a in la dhiso guddi integrity-ga ka shaqeeya oo ilaaliya hufnaanta doorashada ilaaliya guddigaasoo kale weli lama samayn marka qodobada weli harsan buu ka mid yahay qodobada la xaliyay waxaa ka mid a in tabashooyinkii ka jiray deegaamada qaar oo ku salaysnaa soohidimaha la xaliyo waxaa ka mid ahaa in la muteeyo diiwaangelinta waxaa ka mid ahaa in maxay ahaytoy la soxo muxuu ahaa hafraac la sameeyo close listiga ama listada xiran in hafraac la sameeyo ka fudud oo uga fudud ururada siyaasadda inay ku shaqeeyaan marka haa qodobada qaar way fuleen wayna fududeyd inay fulaan annaguna xal baan u arkaynay qodobo critique ah oo aanu ku adkaynayno dowladda oo ku dhibaataynayno maahayn systemka
Cabdiqadir arinta maxamed saxda
ururadu dabcan kala aragti duwanaan way jirtaa laakiin muhiimaddu inay socoto doorashada in laysla fahmay ahayd kulay maxamed dadu wuxuu ka dhawaajiyey in qaarkood ururadu aysan ka dhab ahayn doorashadu inay socoto ama ay ka qaybgal buuxda ka qaataan balse waxa muhiimka ay la muuqataan waxa weeye budlaan marakan muddeena wuleysay in doorasho qabsoonto maanta haddii lagu dhaqaaqay in doorasho qabsoonto hawa iska jiraan fasiraadyo kala duwan oo ama ururada qaarkood qabaan ama dadku qaarkood qabaan laakiin marba haddii lagu dhaqaaqay inay socoto waa muhiim
gudoomiye arrinta uu ka hadlay maxamed miirowe waxyaabo qaybtoodna way jiraan oo in xal laga gaaro maxaa ka dhihilahay
horta waa mahadsantay horta waxaan isleeyahay tabashada waagaas inteeda badan ama waa laga soo gudbay kulanki hadda ugu dameeyey oo aan ku mudaynaynay maalinta doorashada 8 ka mid a ururada waa fadhiyeen waxaan umalanay hal urur baan representative ka joogin shirarkii ugu dambeeyey inta kale waa ay fadhiyeen waana shaqeynayan kuwa bayaamo soo saarana waa jireen marka waxaan isleeyahay aniga hadda inaan lagu kala duwanayn walow aanaan oran karin ee daliil qabta ama ama wax sheegan karta baan jirin laakiin dood taagan oo anaga aan hadda ognahay oo urud qabaan oo qoran oo shaqada ka hortaagis anaga ma ogno uradii markaa wax qabay waa laga soo gudbay inteedii badnayd
gudoomiye intaada ka bixin waxaad sheegteen in dad isdiiwaan geliyay laga qaatay warqadihii oo ay muxuu ahaayey isku diiwaan geliyeen arrintaasi dadka ku cadaatan waxaad sheegtay inaan maxkamad la tiigsanaysaan haddiiba arrintaasi ay dhacday sidaasoo kale doorashada in gacmo kale ay soo galaan sidaan oo kale ma idinkaa faragelinaya xilli natiijada la sugayo maxaase idinkaga qorsheysan arrinkaasi
waa mahadsanta waa jireen dad warqada cadaynta oo qofku markuu isdiiwaan geliyo laga qaadanayay dadaalo fara badan oo isugu jira wacyigelin aad hoog lagaga qaadanayo horta may jirin xeelad baa dadka lagaga qaadanaya ama qaab faamiliya ama qaab ballanqaad iyo wax lamida wax macnaha ay samaynaysana warqadaas qaadashadeedu ma jirto qofka muwaadinka isaga unbaa la siinayaa kaarkiisa haddii uusan xataa warqadaa la imana tiibag waa siinaysaa kaarkiisa kii qaatayna wax macnaha u samayn mayso arrinta kadaba tagaana dee tiibag waxay ku shaqaysaa oo la shaqaysaa hay-adaha sharci ilaalinta xeer ilaalinta booliiska dad la soo qabtay warqadii laga soo celiyey oo baaritaan lagu sameeyey baa jira dadkii muwaadiniintaana warqadoodii loo celiyey qirtayna inay kiisaska galeen walow aysan badnayn dad badan oo dabagal lagu sameeyey markay ogaadeen in la daba joogo booliiska dhuununtii laakiin warqadii celiyeen waa jireen kuwo badan oo markaa ku hawlanaayo faraha ka qaaday markay ogaadeen in dee lagu daba jirona waa jireen marka hay-adahaas sharciga ayaan kala shaqaynaa xilliga doorashadana waa saas
laakiin meeshi waxaa timid in qabaa-iladii oo kale ay aruursanayeen warqadii dadkii maaragtaay codaynaya warqadaha ka aruursanayeen taasoo kaleeto inay soo gaartay cabashadaas
wallahi anay qabiilnama soo gaarin laakiin in uun dad ay urursanayeen warqadaha waana soo gaartay dadkaasoo gurubyo badan isugu jiray waana sheegnay dad han loo rabo inay sharxaan oo malaha ururada iyo inay ula tagaan rabo warqadahaas u dhahan dadkana aan haystaaye sharaxa laga dhigayo wax lamida faham la-aana ka hayso dad hadday rabaan ururada ka tirsan oo laga yaabo codkii inuu halkaa la galay aniga ma xaqiijika laakiin waa jirtay walow waagii hore badnayd hadda ururadu maadaama khibrad la helay aysan ku badnayn dad gudoomiyaasha xaafadaha iyo wax lamida ama nafaca ku raadiyeen ama gorgortana ku raadiyeen iyo wax lamida maamulada degmooyinka iyo qaar ka mid a lagu tumeeyey laakiin warku wuxuu ku dhan yahay hadday xataa urursadaan oo qof uu boqol qof ka qaatay kaar warqad ka qaatay warqadan warqad lagu codayana maaha keliya waxay fududaysaa qofku markuu kaarkiisa qaadana inay cadayna u noqoto baaritaan in kaarkiisa loo baarana ay fududtahay maadaama seria number ay leedahay tiibagna intaa qorshayaal baan ka samaynay barcode scanner wax layidhahda ku samaynayna qof kaarkiisa markaan eegno waa laysu jeegaraynayaa markaa way fududaanaysaa waxaan isleenahay waa xaba macnaa oo uan samayn doonto dadkii qaatay
arrintan gudoomiyuhu ka dhawaajiyey hadda koorna waa ka hadalnay runtii waxay salka ku haysaa wacyiga dadka oo hooseeya awgeed waayo qofku hadduu xoogaal yahay oo xog fiican ka hayo arrimaha doorashada iyo sida wax u socdaan waxa weeye dee khuraafaad laguma akrin karo ken warqadaada lamaba oran karo sida gudoomiyuhu sheegayna dee dadka waxaa looga qaadaya si xeelada meesha xog ma jirin arrinta kaleoo muhiimka ah iyadana in isha lagu hayo u baahan ba waxay tahay horta dalka roobab baa ka da-ay alxamdulilahi rabbilcaalamiin magaalooyin keliya ma aha dadkuna waxay ka diiwaan gashan yihiin oo doorashada uga diyaar garoobeen ilaa tuulo dadku waxa weeye waa laga qaadayay sida dastuurku xaq u siinayo maxaan ku yidhaha registrationki ama diiwaangelintii waa loo sameynaya middaa waxay ila tahay inay u baahan tahay in isha lagu hayo dadkaas sida lagu heli doono iyo sida ay noqon doonaan maxaan ku yidhaahdaa telefoonka iyo xiriirkaasuna technologiyada xoogaa waxaan u malaynayaa probability ahaan boqolkiiba boqol ma noqon doono taa waxay keeni kartaa tiradii dadkaan xisaabsanaynay ama diiwaan gashanaa inay hoos tirada uga dhacdo oo dad badan la waayo tan labaad dadka muhiimadda iyagana aan siinayno waxaa ka mid ah oo u baahan in protection loo sameeyo hawshooda la difaaco oo laga warqabo ilgaara lagu hayo dadka dastuurku xaq u siinayo maxay ahayd inay ka qayb galaan isdiiwaangelinta iyo doorashadaba oo ah dadka IDP-yada oo 10 sano iyo ka badan ku noolaa deegaanada Puntland
dadkaas ugu waxa suuragal ah in ay la kulmaan had gudubyo waxa la suuragal ah in ay la kulmaan wax mataqaan la sharafkooda iyo aqdigooda lidiko ah iyadoo mataqaan la hanjabaadyo ay ku iman karto waxa loo baahan yahay marka dadkaas mas'uuliyad dheeri ah oo ka duwan dadka hadda ee deegaanka in la siiyo
aan maxamed adaan soo noqdo maxamed urada qaybtood waxa lagu eedeenay arintan hadda aan ka hadlayno ah in dadku warqadaha ay ka urursanayeen oo qaab aan sharci ahayn ay tahay iyagoo dadka siyaabooyin kale u wacyigelin karo inay maaragtay ururadooda u codeeyaan ama dadka ka sharaxan marka maxaad isleedahay waa ku kaliftay ururada
waa mahadsan tahay waa su'aal aad u muhiim ah waxaan aaminsanahay horta inay saameyn leedahay oo gudoomiyaha waa ka ra'yi duwanahay dadka kaarar urursashadu saameyn bay ku leedahay xuquuqda aasaasiga ah oo qofka isdiiwaan geliyaha waxaan aaminsanahay bulshada in dadka waxaa sameynaya ay u urursanayaan si mustaqbalka maalinta doorashada ama ololaha ay u helaan dadka dadka isdiiwaan geliyay haddaan su'aashaada ka jawaabo dadka cabashadu horta annaga inaga timid cabashada tiiba ku timid ururada siyaasadda ka timid marka annaga ka cabanayna maahay annagu maana samayn ma oran karo shaqsiyaad ururka ka mid a waa samayn karaan sax weeye laakiin ururada siyaasaddu ma jiro urur qorshe uu ka leeyahay inuu dadka kaararka kaga urursado gaar ahaan aniga ururkaygu ma leh arrintaa annagaa tabashada qabnay annagaa diidanayn in dadka kaararka laga urursado waxay ka imanaysay aragtidu dadka communitieska ama beelaha bay ka imanaysay
guddoomiye markaan ka hadalno arrimaha amniga oo muhiim u ah doorashada la filayo in ay qabsoonto may dabayaaqadeeda diiwaangelinta waxaa muuqanaysay in lagu wada gaadiyay dagaal doorashada marka ma sidaasoo kale ayay noqonaysaa in doorashadina lagu wada gaadiyay dagaal la dareemi karo culayska ay leedahay marka doorasho gaadiyay dagaal lagu kaxay
horta waa mahadsantay horta arrinta gaadiyay dagaal baa doorashada lagu waday waa barbugando waxba kama jiraan dadka reer puntlandna in maskaxdooda iyo sharafkooda lagu xadgudbo maaha dadka cidnama muquunin karto cid meel walba gaadiid geyn kartaana ma jirto dadka reer puntland waxaan rabaa inaan cadeeyo inaanay jirin tusaale ahaan xagga amniga gudaha hataa marka la eego arkixisada iyo waxaa la yihahdaa meelaha amnigooda ugu sensitiifsan yahay waxaa ka mid a boosaaso iyo gaalkacyay hal seejo ururaduna waa joogeen oo gaari technica oolaa ma aysan jirin dadka reer puntland baa markhaanti ka ah warbaahinta xorta abaa joogtay meel kastana saas ahayd waa laga yaabaa gaadiid amniga sugayay oo tuulooyin u qaaday ciidan inay iskuul ka mida dhigtaan ama meelaha qaarkood dhigtaan laakiin sida raajixa dadku si caadiya oo ubina ayay u shaqaynayay waxaa kaloo aan waxba ka jirin dad baa waxaan arkaa inta badan sheega yihaahda doorashadii saddexda degmo lama waardeynin anigu ail baan haystay beeshkayga shaqsiga haddaa gasho anoo faylinaya ciidamadii oo wacyigelin u samaynaya weliba booliisku intay ku filan waayeen baa booliis iyo daraawiish la isku daray rag saraakiil oo magacyadooda la yaqaan hadda sawirkooda laga heli karo baa ku jira marka horta taas waa kaas oo backgroundkaas waa dad laga yaabo inay tabashooyin kale iyo siyaasi ay qabaan baa faafiya arrintaas ma jirto wayse dhici kartaa waana sharci in la sugo ammaanka dadka muwaadiniinta day haddii ciidan booliisa la geeyo goob dembi maaha waa waajib dastuurka ku taal xeerarka doorashooyin ku taal in hay-adaha amniga kuwa sugaaya amnigaa la sheegay oo booliiska madaxu noqonaya hadduu numberkooda gaar waayaan ciidamada kale ka isticmaalayaan haddii la qarxiyo dadkaas yaa mas-uuliyadooda qaaday in ammaanka la sugo goobta la baaro dadka gelaya waa wax waajiba hay-adaha ku shuqul kale baana qaban doona waana rajeynaynaa inay ku filan yihiin oo booliisku u hogaaminayo haddii loola jeedo alaabaha iyo markii la kaxaynayaba ciidamo la socdeen waa runtaas markii alaabta iyo qalabka waa hanti tacbaa galay xog baa ku jirta muhiima dalkaa iskale in la barotgareeyana waajibeed waxaana keenay haddii la xoojiyey dee dhacdooyinkii dhacay isbaarada loo dhigtay iyo waxyaabaa la midka ah ayaa keenayay laakiin waxaan isleeyahay amniga mar walba goob aan ciidan booliisa joogayna ma jirto meel wadamada inaga amni badanna kenyao kalaa tusaale kugu filan dhammaan hay-ada amniga xataa kuwa cirka ah baa la howlgeliyaa marka ay doorashada dhacay si loo protect gareeyo loo difaaco in dadkaasi xuquuqdooda ay dhiibtaan aan laga calqabadeen doorashadu waa xasaasiya marka waxaan isleeyahay haddana waana la ilaalinayaayo amniga waa la sugayaa shaqada kule oo sharciga iyo dastuurku xisaaray baana sugaysa
laakiin inay ciidan sugaan iyo in gaadiid dagaal goobahaasi marka diiwaangelintu kale way muuqatay oo sawiraha laga soo qaaday filma laga soo qaaday meelo badan ayuu gaadiidkii dagaalka ku sugan yihiin marka way kala duwan tahay gudoomi markay ciidan meesha tegayaan iyo marka gaadiid dagaal doorashada lagu waday oo taas xitaa ururada waxay ka keeni karaan shaki iskula muuqan
gaadiid dagaal oo goobaha lagu ilaalinayo umalayn maa inay jirti waa laga yaabaa meesha la yidhahdo haabka oo aan dadka ku tababarayna in ciidama joogeen sababtoo ah dee dhowr hal lix boqol oo qof toddoba boqol oo qof muwaadiniin hal meel lagu tababarayaa ammaankooda iyo ammaanka dadka joogaba in la xaqiijiyo wey laakiin beer goob ana umad ah wadnaan isleeyahay inaan inta meelood aan ka howlgelin in meel walba gaari technica a la geeyo mana aysan jirin cabsi noocaasina ma jirin dhul baa waxaa la socday laba laba askari iyo saddex saddex askari inta ugu badana marka ammaanka wixii ah hay-adaheena amniga u xilsaaran annaguna wixii disciplinka iyo nidaamka iyo awaamiirta sida loo shaqaynayo goobtaa looga shaqaynayo guddigaas kale wixii amni guud oo waddanka aana dee hay-adahaasaa ku shaqa leh marka waxaan isleenahay wax foobiyaana inaanay jirin technico looga baahan yahay goob kastana inaanay jirin horeyna u jirin anaga saasaan aaminsanay
bulshada rayidka cabduqaadir markaan soo laabto ururada bulshada rayidka waxay leeyihiin kaalinta ugu muhiimsan arrimahan oo kale tii hore diiwaangelinta oo kale si weyn ugama muuqan marka laga reebo shaqsiyad cabduqaadir oo adigoo kale ah ka mid tahayo baraha bulshada aan ku arkaynay inay ka muuqanayeen marka kaalintii bulshada rayidka arrimahaasi xaggeed hadda doorasho la gelayo laftarkeeda laga baqayo in kaalintoodii aysan ka muuqan doonin
runtii bulshada rayidku way ka muuqatay haba yaraatee waa mid aan isla wada qirayno kulligeen wacyigelintu inay yarayd taasna duruufo kala duwan baa keeni kara ha noqoto mid dhaqaale ha noqoto maxaan ku yidhaahdaa sidii la rabay inaana loo helin wixii loogu talagalay laakiin bulshada rayidku doorkooda waa cad yahay mar walba waanay ku jiraan inkastoo maxay ahayd intaad dareemaysid ay tahay maxay ahayd doorka wacyigelinta uu iska yaraa annaguna tan ugu weyn oo aan ka qaadanayna taasay ahayd laakiin dhanka kale korjoogteynta ama observeriska qeyb weyn baana ka ahayn maxaan ku ihaha talada danayayaasha hadday tahay tibek hadday tahay ururada siyaasadda hadday tahay danayayaasha caalamiga ah intaba qeyb weyn baanu ka ahayn
maxamed arrintaa maxaa ka leedahay
waayahay horta arrinta ciidamada khusaysa runtii arrin xasaasiya weeye waxaanu aaminsannahay sida dhaqdhaqaaqyada waxbarashada oo xuquuq asaasiya ah oo meelaha laisugu yimaaday ka mid tahay waxbarashadu si guud ciidamadu sida ay amniga u sugaan dadka waxbaranaya ayaa la rabaa inay u sugaan amniga dadka isdiiwaangelinaya marka laga reebo ciidamo laisla og yahay oo gaara oo booliis oo shaqadaa qabanaya waxaan aaminsannahay inay xasaasi tahay in ciidan walbi uu ka qayb galo sugista amniga guud buu leeyahay laakiin doorashooyinka waxaa la ciidan la og yahay inay shaqadaa qabanayaan oo booliska ka tirsan iyagaana la rabaa inay qabtaan arrintaa gaadiidka dagaal oo la sheegayo annagu maanaan arag laakiin saddexdii degmo doorashadii saddexda degmo waxaa jiray tabashooyin la xiriira in ururada siyaasadda qaarkood oo ururka xukuumaddu ay u badan tahay uu ka mid yahay in la isticmaalay ciidamo in la isticmaalay gaadiid dagaal in la isticmaalay in loo tegay dadka qaar oo uu ka hadlayay cabdulqaadir oo ay dhibiyada ah in la tegay oo ciidamo iyo loola tegay dhibaato waa sax maaha in la isticmaalo waana reeban tahay arrintaas laakiin arrinta la xiriirta amniga sugistiisa waa duruuf jirta waana sax laakiin waa inuu ciidan la ogyahay si aanay uga faa'iidaysan dadka awoodda dalka haystaa waa in ciidankaasi yahay ciidan la yaqaan oo tartamayaasha iyo ururada siyaasadda iyo bulshada rayidku ay og yihiin inay yihiin ciidanka amniga sugayay arrintan markaan u nimaadno la xiriirta kaalinta bulshada rayidka runtii tabashooyinkii saddexda degmo aan soo gudbinay waxaa ka mid ahaa in institutioniska dhisan oo bulshada rayidka matelayay marka kama hadlay shaqsiyaadka sida cabdulqaadir oo kale oo dadaalkooda samaynayay لكن institution iskaas inaan sidii la rabay u sheegin arimaha qaar observation kooda waxa la doonayaa reports fair oo dhexdhexaada oo saxan ay soo qoraan laakin observation kooda waa well and good waxaanu shaki weyn ka qabnay inay dana gaar kala hayaan conflict of interest jiray oo ilaashanayeen oo qurxinta lama oran karo kaliya ee naashnaashka doorashada inay aad ugu heliyeen arinta waxaan doonaynaa inaan bulshada reerka ku soo noqon waxaan doonaynaa inay ka noqdaan shaqadooda loo diray waa observation observeriski local kaana waxa la doonayaa inay iyaga uga aqoon badan dadka observeriska banaanka imanay inay sheegaan waxay arkaan
maxamed waa maasan tahay gudoomiye waxaan rabay gabagabadiina waan soo gaarnay deegaano fara badan ayaan doorashada ka qabsoomin qaybtood waa sheegtay oo dhanka amnigo kale ayaad sheegtay in culays ka imaanayay ay u suurogelo weyday deegaanka sool oo kale gobollada sool iyo cayn oo kale iyaga lama geyn argagixisana ma joogin bulsho badan oo daneynaysa inay doorashada ka qayb galaano waa suurogal inay joogin maxaa taa u qabsoomi weyda
taas waxay u qabsoomi weyda walaal annaga qiimeyn baan ku samaynay sababta xeerarka iyo doorashooyinka iyo shuruucdaana qaba meeshii markaa dunuf gaari ka jirto in laga qabanayo shaqada xilliga ay dunuufta ka baxdo dunuufta marka meesha ka jirtay laba ah mid waa dagaalka laascaanood oo degaamadaas si buuxda u saameeyey bay ahayd oo haddana weli jirta oo taagan ama dadhuuq ahaan ama abaabula ka socdo ama aragtida halkaa taalo ah midda labaadna waxay ahayd talada dhaqanka iyo go-aamadii halkaa ka soo baxay oo iyaga laftoodu dee inta aan ognahay bulshada muntland iyo madax iyo dowlad iyo kulli in la ixtiraamo laysku waafaqsan yahay labadaa qodob markaan fiirinay iyo saaxada ka jirta oo aan assessment samaynay annaga xafiisyadaan ku leenahay buuhoodaan ku leenahay waxmaan ku leenahay kulli degmooyinkaasoo dhan inta badan xafiisyadaan ku leenahay xafiisyaduna way shaqeeyaan marka markaa intaas markaan qiimeynay waxaa noo soo baxday inaanay xilligan suurtagal ahayn in laga qabto annagoo itiraamayna bulshada
ururadu ma ku raacsan yihiin arrintaasi guddiga
waa su-aal aada muhim ah runtii duruuftaasi duruuf markii hore lasii qiimeynaya ma ahayn waxaa muuqatay in 70 degmo qorfu ahaa inay ka qabsoonto diiwaangelintu oo ay ka mid tahay buuhoodle arrintan timid oo dagaalka iyo dadkaas isimada deegaanka oo self determination kooda ku sheegay inaan lasoo faragelin oo ay u baahan yihiin inay waqti u helaan inay ayahooda ka tashadaan ayaa la tixgeliyey siyaasadda guud oo ay xukuumadda puntland qaadatay bayna ahayd inta aanay qaadanna waxay tala ka weydiisay ururada siyaasadda sax weeye waa la qabnaa waxaanuna aaminsannahay kaalinta doorka ah humanitarianka mooyaan kaalin kale uga banaanayn dhammaan jihada siyaasadda oo ka imaneysa dhinaca puntland laakiin taa macnaheedu maaha dadka muwaadiniinta oo reer puntland oo halkaa ku nooli way iman karaan dalkooda way iska diiwaangelin karaan sida kuwa koonfur ka yimid oo deegaan ahaan halka joogaba ay isaga diiwaangeliyeen waana mahadsanta
bulshada rayif oo kale sida u aragtaa codkaas bulshadaasi ahayd xaq u lahaa inay codkooda dhiibtaan inay baaqato
run ahaantii waa dad muwaadiniina weeye cayn iyo sool dadka ku nool reer puntland waxa weeye inay ka qayb galaan xaq dastuuriga ay lahaayeen weeye laakiin dawfaha jira awgeed anugu hadda ka horna hogaanka hadda jooga tibek hogaankii ka horreeya anu arrintaa ka doodnay waxayna noo caddeeyeen in mataqaanaa arrinta xuduudaha iyo jaangoynteeda dowladdu leedahay marka aysan ayagu go-aan ka gaari karin marka kolley haddana sida ay arrintu u dhacday guddoomiye cabdisaaqna waa nala joogaaye waa kolley go-aan tibek iyo xukuumaddu yacni arrinay ka siman yihiin weeye arrinta go-aanka gaaristeedaas marka waxaan is leeyahay kolley waxaa dowladdu ama guddiga doorashooyinku ay ka qaadanayaan go-aan go-aankaasna dee sida uu yahay guddoomiyaha noo sharaxi doona haddii alaydno ama arrinta kaga beegan ka maqnaanshahooda
وانت عن شيء هري وشيء و اه نحركو ان انا هلكات ديوان قلين لقا قبان لبدا دون فولوك حران عني سامحن شروع دا ينظام كدور الشدوة وسن ديدين بل اما لقا بسي فكريبا دون فاقار كدولك غار كي بريق لسمين اي مع حيارات كان شروع دان اي دستور كان دون افتهاد كجرت وكجرت بلبا ما ملقا لقا عانتا وجري دستور نواه marka iyadoo taa laga duulayo markaaba la sii ogaa waxa lagu sii cadeeyay in meeshii dunuuf gaara marka waan saamaxayn in shaqada doorasho ka qabsanto in xilliga ay dunuufta ka baxdo laga qabto calaamiyana way taayo adduunyada dhan way dhacdaa waxa dhacda gobol dhan oo laga yaabo falaad isku dhuftaan ama duufaan markii doorashada la qabanay waa laga tagayaa waxa laga yaabo xilligii ay markaas xaaladu normal ku soo noqoto ee laga qabto marka wax خصبية أو إمامل أي كقرن تاني نجموين وإن إلو إلا إمامل كسك قبسون تدنو في تاسعنا كنت
وما صنعت قدومية أنت سأيان كسوء أكمرنا برنامج كني فقدات تضباطك وتضباط كان إنك إيمانية مقالة قروة وحنو ما دعلنا يا مرتدى برنامجك وهو الرئيو قدومية عبد الرساق أحمد سعيد قدوميها قدومية كوميل قاركا درشوين كي كنتلان محمد أحمد حسن محمد معارض وكترسن أرساسات كايفية يا عبد القادر محمد ورصماء وكترسن برشادة غايد كنتلان وما سنتين دمات
أدبو مهتسيي نوح موسى برشاب ونرسع تيني برنامج كفاقدة تطبعات كالكاد كريغي سنيسان وفيو واشنطن هاتنا للعيق سايد كعبش بركة سنة رمضان الموقت لقلني أيان تشلي عينا
صلي يا رب على محمد صلي يا رب عليه وسلم صلي يا رب على محمد صلي يا رب عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي أول كيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أول كيو آخر أتواي الله وينا كسو إشارتي أمبيا شاتها إمام قوت تحت تفسيلك أمبيا شاتها إمام قوت سيلكا مالا أمي صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم صلي يا ربي على محمد صلي يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد على محمد صل يا ربي عليه وسلم صل يا ربي على محمد صل يا ربي عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي محمد الصلاة
وهذا الاستيال جدحان إذا عدي في نمو ونغين ساعتين يكون انتدين الضمبنا وحنو تكتقين ناس تدعيو نبقى اليوم